Kliķu ezers lasa Baiba Geķe. Kliķu ezers Salacas pagastā sācis kaukt trīs dienas. Vecā lielmāte likusi ozola bluķī ietaisīt zelta krustu un ielaist ezerā. Kad krustu ar ozola bluķi ielaida ezerā, tas palika mierā. Tajās dienās redzēt arī melna cūka rakņādamies pie spieķu fabrikas Salacas pagastā. Kad ezers palicis mierā, tad cūku arī neviens vairs nav redzējis.